dëgjues së ndërruar mirë mëngjesi, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sillim një përmbledhje të ngjarjeve që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që po lëm pas. Qëndroni pranë valëve tona.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka thënë se tërheq pjesërisht vendimin për faljen e politikanëve të akuzuar për shkelje. Ky vendim ka çuar në krizë të thellë politike në Maqedoni. Zyrtar të Bashkimit Evropian thonë se zgjidhja është të tërheqja e plot e amnistisë. Zërjeta Hajroja Hjaga raporton nga Shkupi.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov ka bërë të ditur se tërheq vendimin për faljen e 22 nga 56 politikanë nga Maqedonia. Në një deklaratë drejtuar opinionit publik, presidenti Ivanov tha se vendimi për shfuqizimin e vendimit për faljen e 22 politikanëve e ka ndërmarrë për t'i dhënë fund krizës politike në vend dhe një herë është për të dëshmuar para botës se asnjë zyrtar i lartë në Maqedoni nuk është mbi ligjin dhe se të gjithë duhet të japin llogari para drejtësisë.
Denes doneso odluka da ponishtam delo do odlukite i bez pomilovante lica da go pobara toa od mene.
Në interes të qytetarëve të Maqedonisë, solla vendimin përfundimtar që të anuloj vendimin për faljen për 22 persona të cilët miren me politikë. Persona tjerë nga lista e përgjithshme për e 56 personave të falur mund të bëjnë kërkesë personale që të kërkojnë tërheqjen e vendimit për falje. Me këtë, dua të bëjmë të qartë se asnjë politikan nuk është mbi ligjin, ka theksuar në deklaratën e tij për opinionin presidenti i Maqedonisë Gjorgji Ivanov. Paraprakisht, drejtori i drejtorisë për zgjerim në Komisionin Evropian, Christian Danielson, pas takimeve që ka realizuar me liderët e katër partive kryesore politike në Maqedoni dhe prokurorinë speciale, në Shkup është shprehur i prerë se në interes të shtetit është tërheqja e menjëhershme dhe e plotë e vendimit për falje nga ana e presidentit të shtetit Gjorgji Ivanov.
Candidate country for EU accession. There must be full accountability.
Në një vend kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, patjetër duhet të ketë përgjegjësi të plotë dhe trajtim të njëjtë para drejtësisë. Nuk ka hapësirë për mosndëshkim dhe drejtësi selektive, është shprehur Danielson. Zhvillime kanë pasuar pasi në procedurë parlamentare në kuvendin e Maqedonisë ka hyrë nisma për formimin e një komisioni të veçantë i cili duhet të shqyrtojë konfirmimin e përgjegjësisë së presidentit të Maqedonisë Gjorgji Ivanov për vendimin e tij për falje. Nismën për përgjegjësinë apo impeachment dhe presidentit Ivanov e kanë ngritur deputetët e opozitës maqedonëse Lidhje Socialdemokrate të Maqedonisë. Këtë nisme e kanë mbështetur dhe deputetët e dy partive politike shqiptare të përfaqësuara në parlament, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partia Demokratike Shqiptare. Njohësit e çështjeve politike thonë se impeachmenti vështirëse do të mund të kalojë në parlament, pasi që për të marrë dritë jeshile nevojitet sigurimi i 82 votave që në këto rrethana është shumë vështirë të arrihet, megjithse thonë se Ivanovi duhet të jap llogari për faljet, veçanërisht për shkak se ky vendim ka thelluar dhe më shumë krizën politike, por një herë është ka prishur dhe imazhin e Maqedonisë si shtet para faktorit ndërkombëtar. Nëse do të kalojë impeachmentin në parlament, në atë rast një pjesë e madhe e krizës së krijuar me vendimin për falje do të zgjidhej, edhe pse shpreh bindjen time se nuk do të kalojë. Por ngritja e impeachmentit ndaj presidentit Ivanov bën që të shihet fytyra e vërtetë e VMRO-DPMNE-s, ka theksuar Stoja Anandov për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Shqipëria vlerësohet të jetë në mesin e vendeve që janë përdorur si pikë kalimi dhe vend origjine për nisjen e luftëtarëve për në Siri. Janë rreth 90 veta që gjatë viteve 2012-2014 janë nisur drejt Siris për t'ju bashkuar grupeve radikale atje. Mirela Milori raporton nga Tirana.
Shqipëria është tek vendet që janë përdorur si pikë kalimi dhe vend origjine për nisjen e luftëtarëve për në Siri. Gjatë viteve 2012-2014, besimtar me prirje fetare të radikalizuara, janë nisur drejt Siris për t'u bashkuar ushtrisë së shtetit islamik. Si pas burimeve mediatike, janë rreth 90 burra, gra dhe fëmijë shqiptar, që u nisën drejt Siris gjatë viteve 2012-2014, me bindjen se do të bëshin pjesë e një lufte të shenjtë. Në bazë të intervistave të të kthyerve nga Siria, rekrutimi fetar përmes materialeve në internet, apo kontaktet me njerëz të të njëjtit besim kanë ndikuar në nisjen e luftëtarëve drejt Sirisë. Komuniteti musliman shqiptar është distancuar dhe u ka bërë thirrje besimtarëve të tij të mos bien pre e rekrutimeve të tilla. Por nga informacionet e marra kryesisht nga të kthyerit nga fronti i luftës, ata që kanë shkuar në Siri përkasin rrymës selafiste, që bien ndesh me predikimin e institucionit zyrtar të komunitetit musliman në Shqipëri. Sipas këtij institucioni janë 7 xhami që veprojnë jashtë kontrollit të linjës zyrtare të komunitetit musliman. Nga pikpamja demografike, shumica e njerëzve që kanë shkuar në Siri janë kryesisht nga fshatra apo zona të thella nga juglindja e vendit, por mes tyre ka dhe individ nga Tirana apo qytetet të mëdha shqiptare. Në mars të vitit 2014, prokuroria shqiptare ngriti akuzën e rekrutimit dhe dërgimit të luftëtarëve shqiptar drejt Siris ndaj 9 personave, mes tyre dhe 2 imamëve të veçshpallur. Gjyqi ndaj tyre përfundoi në muajin maj të këtij viti me dënimin me burg për të nënt, ku dënimet më të rënda u dhanë pikërisht për dy imamët e veçshpallur, të cilët drejtonin dy xhami në periferi të Tiranës, që ishin jashtë kontrollit të komunitetit musliman shqiptar. Të ndodhur përpara faktit të rritjes së fluksit të largimit të shtetasve drejt Sirisë, Parlamenti shqiptar në vitin 2014 shtoi 3 nene në kodin penal, ku parashikohen rastet e pjesëmarrjes së shtetasve shqiptar në një konflikt armatosur jashtë territorit të vendit. Sipas këtyre ndryshimeve në ligj, parashikohen burgosje për ata individ që marrin pjesë apo rekrutojnë dhe nxisin persona të tjerë për të marrë pjesë në luftra të dhunshme në një shtet të huaj. Për Radio në Evropa e Lirë, Mirela Milori, Tiranë.
Shqiptarët në Maltëzi ndjehen të fyer me interpretimin që u është bërë disa fjalëve në fjalorin e ri të gjuhës malazeze. Përfaqësuesit e tyre politik thonë se ky është një vazhdim i politikës së vjetër, ku shqiptarët paraqiten si agresor në Maltëzi. Ata kërkojnë që botimi të tërhiqet nga përdorimi. Holsi në kronikën që pason. Në fillim të muajit prill, Akademia e Shkencave dhe Arteve Malit të Zi ka publikuar pjesën e parë të fjalorit të gjuhës malazeze si dhuratë modeste për popullin në 10 vjetorin e pavarësisë së shtetit. Në më shumë se 500 faqe janë përfshirë mbi 12.000 fjalë, së bashku me informacionet për shqiptimin e tyre, domethënien dhe përdorimin. Për Akademinë e Shkencave dhe të Arteve të Malit të Zi, ky fjalor paraqet themelin e identitetit malazez, por